Earth News Radio 105,8.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco. Arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ 22ης ημέρας Ιουλίου του 2027. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στην εκπομπή μας απόψε προς θα αφαιρέσεις πολλές, εντελώς αυθαίρετα όμως, γιατί τα συνηθισμένα, τα επαναλαμβανόμενα και τα αντιγραφόμενα κούρασαν νομίζω, όπως επίσης και η ατέλειωτη φλιαρία σε όλα τα μέσα, όπου βέβαια ο καθένας έχει άποψη, που εκτός αυτού δεν μπορεί και να την υποστηρίξει κιόλας. Κάθε φορά, πολλές φορές, που ανοίγω το λάπτοπ μου, η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι ενός παιδιού σε κάποια αφρικανική χώρα με βλέμμα απλανές και σχεδόν προσπαθεί να χαμογελάσει το παιδί. Η UNICEF ευτυχώς δεν παίζει με τις εικόνες των παιδιών και δεν θέλει να τους λυπάσει με τίποτα. Ο Ιμπραήμ, 11 ετών, διέφυγε από τη βία στο Αλφάσερ στο Σουδάν, αλλά καθοδόν μία οβίδα έπεσε κοντά του, σκοτώνοντας τον αδερφό του και τραυματίζοντας τον Ιμπραήμ πολύ σοβαρά στο πόδι του. «Τον αφήσαμε πίσω», είπε ψιθυριστά. «Έπρεπε να τρέξουμε για να σωθούμε». Μετά από εβδομάδες φόβου και συνεχόμενων μετακινήσεων, κατάφερε τελικά να φτάσει σε ένα χώρο φιλοξενίας που υποστηρίζεται από την UNICEF στην Ταουίλα, όπου έλαβε γιατρική φροντίδα και μία τσάντα με τετράδια και ξυλομπογιές στο αγόρι μου. Κάτι βαθιά σημαντικό για ένα παιδί που έχει ζήσει τόσα πολλά. Και καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ο Ιμπραήμ και χιλιάδες άλλα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από κουβέρτες, από ζεστά ρούχα, τρόφιμα, καθαρό νερό και ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά μας περισσεύουν εμάς. Σε επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε κάποιους εθελοντές από την UNICEF Ελλάδος να έρθουν εδώ στο στούντιο. Όχι για να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά για να ακούσουμε και να νιώσουμε τι περνάει κάθε Ιμπραήμ. Και από εκεί και ύστερα δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Earth News Radio και Καθρέφτης λοιπόν, ξεκινάμε καταρχάς με ένα υπέροχο σχόλιο από το περιοδικό Harper's, σε λίγο θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, για τον Donald Trump στο Μουντιάλ και άλλα ωραία. Γράφει λοιπόν: «Ενώ περπατούσε στο γήπεδο για να συμμετάσχει στην τελετή απονομής του τροπαίου στους πρωταθλητές κόσμου της Ισπανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποδοκιμάστηκε. Γράφτηκε μάλιστα ότι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ο οποίος κέρδισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επώνυμες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του πέρυσι. Αύξησε δηλαδή σημαντικά τα περιουσιακά του στοιχεία το 2025». Οχτώ και τέταρτο και κάνω μια μικρή παύση στην συνέχεια της εισαγωγής για να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου Πρόταγκον. Θα του ζητήσουμε περίπου ό,τι κάνει εκεί να κάνει και εδώ, να ξεχωρίσει δηλαδή γεγονότα, θέματα και άρθρα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, και πριν τα αναρτήσουμε, όπως γίνεται και στο site, τα συζητάμε και μαζί. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι ο Μιλών είναι στο ραδιόφωνο, ο καλεσμένος μου είναι στην Άνδρο και μάλιστα μάλλον δεν δίνει δεκάρα για τα θέματα που ξεχωρίζουμε. Γεια σου Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα. Μόνο μία διόρθωση.
Ναι.
Δεν δίνω δεκάρα, γιατί καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και όπου μας ακούνε.
Ναι,
όντως οι άνδρες είναι πανέμορφοι και παρεπιπτόντως φυσάει λίγο, άρα...
Στον πατσί σας, δεν πού είσαι.
Είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά έχει δροσιά.
Ναι.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και εδώ με στις παραλίες ή σε όλα αυτά, οι κουβέντες είναι οι ίδιες. Ναι, μεν είναι η ζέστη, αλλά είναι και όντως το Μουντιάλ, ο Τραμπ, δηλαδή συναντάς και ανθρώπους από την Αμερική που παραθερίζουν και είναι προβληματισμένοι, εξόχως προβληματισμένοι με την κατάσταση που στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική. Από όλες τις απόψεις. Και για το Μουντιάλ το οποίο διοργάνωσε, ναι, από επιχειρηματικής απόψης, αν θέλετε να το συζητήσουμε, ήταν φοβερό σουξέ. Δεν ξέρω το προϊόν του ποδοσφαίρου κατά πόσο έχει βλαφτεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα του Μπάλογκαν, τις κατηγορίες για προώθηση της Αργεντινής ή μη. Εγώ δεν είμαι κάποιος φοβερά ειδικός για να το... να το δεχτώ αυτό σαν fact ή όχι, αλλά το προϊόν μπορεί να έχει όντως βλαφτεί. Δηλαδή και το γεγονός ότι κάνανε αυτά τα περίφημα διαλύματα ενυδάτωσης, δεν ξέρω να το αποδίδω στα ελληνικά.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλάζει λίγο το ποδόσφαιρο και τη φύση του.
Ναι.
Και γινόντουσαν και διαλύματα ενυδάτωσης σε αγώνες που έβρεχε.
Ναι, και δεν είναι και η μόνη χώρα που έχει πάρα πολύ ζεστή. Έχουν γίνει και Μουντιάλ και σε άλλες.
Και στην Ελλάδα έχει ζεστή, sorry και όλα, δηλαδή, ναι.
Ναι.
Okay.
Ναι.
Και αν γινόταν ένα Μουντιάλ στη Γαλλία, δηλαδή, που είχε 45 αρία, θα κάνανε, θα σταματάγανε κάθε 5 λεπτά. Δεν έχει κάποια λογική. Θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αμερική και συζητούσα με κάτι Αμερικανούς φίλους που τυχαίνει να παραθερίζουν εδώ. Ο προβληματισμός τους είναι τεράστιος και δεν είναι μόνο. Το αναφέρουμε στο πρώτο ένα επεισόδιο αυτής της ιστορίας. Είναι η ιστορία με τον Νετανιάχου και αν και κατά πόσο θα πρέπει ή όχι να συλληφθεί και αν θα έπρεπε να το συλλάβουμε εμείς εδώ. Δηλαδή μια μήχανη στιγμή. Στην Νέα Υόρκη είπε ο Μαμντάνη, ναι, πρέπει να το συλλάβουμε, αλλά δεν έχουμε δικαιοδοσία να το συλλάβουμε. Οπότε λέει ο Τραμπ, εγώ δεν το συλλαμβάνω γιατί είναι φίλος και τέτοια. Στην Ελλάδα θα κάναμε. Βγήκε η αριστερά και πλειοδότησε, ναι, εμείς θα το συλλαμβάναμε. Όντως θα το συλλαμβάνανε, τον Νετανιάχου. Αυτό θα ήθελα να το, το δω, να το συζητήσω λίγο περισσότερο.
Η μόνη απόδραση που είχε κάνει από το Ισραήλ και μάλιστα τότε που κεγόταν κυριολεκτικά η Γάζα ήταν ότι πήγε στην Ουγγαρία επί του Όρμπαν ακόμα.
Ορμπαν.
Και
ναι,
βεβαίως
ναι.
Εκείνος δεν τον παρέπεμψε.
Ας πούμε ένα ασφαλές καταφύγιο. Αλλά...
Δεν υπάρχει
δεν έχω
πια.
Έχω καταλάβει ακριβώς πού είναι το ασφαλές καταφύγιο, αλλά και πού δεν είναι το ασφαλές καταφύγιο. Γιατί την κάνουμε λίγο ελαφρά την καρδία αυτή. Ναι, θα τον συλλάβουμε γιατί είναι εγκληματίας πολέμου. Okay. Όντως θα τον συλλάβουμε. Εκεί είναι μια πολιτική απόφαση, περισσότερο από νομική απόφαση.
Ναι.
Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν λέω, στην Αμερική έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν οι μεν και δε. Στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς τις αποφάσεις της. Okay, η Ισπανία έχει πάρει ίσως τις αποφάσεις της και τις πούλησε και στο Μουντιάλ με επιτυχημένο τρόπο για την αλήθεια. Αλλά ας πούμε ούτε στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε σίγουροι για τη σχέση μας με το Ισραήλ. Είναι μια δύσκολη συζήτηση, πάρα πολύ δύσκολη και δεν ξέρω αν έχουμε το πολιτικό δυναμικό να την κάνει.
Υπάρχουν πάντως πολλές αντιδράσεις κυρίως από τους αναρχοαυτόνομους, δεν ξέρω πώς, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά γίνονται αρκετές διαδηλώσεις όποτε το αποφασίζουν και επίσης όπου βρίσκουν Ισραηλινούς δεν τους συμπεριφέρονται καλά.
Ξέρεις, ας πούμε, θα το πω με μία λέξη που μπορεί να είναι αδόκιμη. Είναι μία νόμιμη αντίδραση, νόμιμη εντός εισαγωγικών αντίδραση του κόσμου απέναντι στον Νετανιάχου. Με τον οποίο η Ελλάδα μας έχει την ιδιαιτερότητα να έχει μία προνομιακή σχέση. Αυτή η προνομιακή σχέση δημιουργεί κάποιες, ας πούμε, υποχρεώσεις. Τώρα, η συμπεριφορά των κάποιων εξημών. Απέναντι στους Ισραηλινούς είναι εξόχως προβληματική.
Δεν σημαίνει ότι αποδοκιμάζουν τον Νετανιάχου δηλαδή, αλλά επενούν την Χαμάς. Δεν συμβαίνει αυτό νομίζω στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα υπάρχει και αυτό που λέμε, ότι θα το αφήσω έτσι απλώς να υπάρχει σαν ένα χαλίκι στο παπούτσι μας. Mm-hmm. Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος και το αφήνω εδώ.
Ναι.
Και είναι και υφέρπον και παραδοσιακός και στις πόλεις, ειδικά της επαρχίας, έχει μεγάλες ρίζες.
Μάλιστα.
Αλλά το αφήνω σαν χαλίκι, έτσι.
Okay. Λοιπόν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 8 και 22, μιλάμε, πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου του Πρόταγκον. Πάνο μου, καταρχάς, πριν προχωρήσω, σου συστήνω, έχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι, η Άνδρος. Αναζήτησε, είναι το μοναδικό και έχει έναν ηγούμενο ο οποίος είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή θα τον λατρέψεις, δεν είναι ανεπιτίδευτος, είναι πάρα πολύ καλός.
Πήγαινε
και ανάψε μου και εμένα ένα κεράκι, σε παρακαλώ, γιατί δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζεις από την ειδησιογραφία της ημέρας?
Η ειδησιογραφία, η πολιτική ειδησιογραφία της περίοδου αυτής, γιατί δεν μπορώ να πω της ημέρας, κατά την άποψή μου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Η μία είναι αυτή η απέραντη και ατέρμονη εκλογολογία, θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει αργότερα. Εγώ το έχω ξαναπεί ενδεχομένως και το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, προς το τέλος. Δεν έχει κανένα λόγο ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τις αρχές του και αυτό που πουλάει σαν θεσμικότητα και σαν τέτοιο.
Λαμβάνεις και εσύ μηνύματα ή στο SMS σου ή οπουδήποτε ότι 27 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές?
27 Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Το θεωρώ. Και εγώ το, και εμένα μου λένε και με ρωτάνε και αν θα κλείσουν νωρίς τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι να σας πω.
Εγώ τους λέω 28.
Το θεωρώ λάθος. Ένας άνθρωπος που έχει πει 100.000 φορές ότι θα τις κάνω τις εκλογές του 27, θα βγει και θα πει: OK, θα τις κάνω τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι της λέξης, είναι λάθος γενικά. Κατά την άποψή μου, ένα πράγμα που πρέπει να τελειώνει, και το συνδέω, είναι να τελειώνει αυτή η Βουλή. Αυτή η Βουλή που προέκυψε το 2023,
ναι,
για μένα είναι ένα όνειδος. Και δεν νομίζω ότι είναι...
Θα τελειώσει με τις εκλογές εκ των πραγμάτων, δεν είναι?
Θα τελειώσει με τις εκλογές, αυτό λέω. Mm-hmm. Πρέπει όμως να τελειώνει, διότι μιλάμε για μια Βουλή που έχει δώσει πολύ κακά παραδείγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, mm-hmm, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν υπήρξε η καλύτερη στιγμή της Βουλής, η εξεταστική για τα Τέμπη. Mm-hmm. Έχουμε την πρόεδρο ενός κόμματος που κάνει έναν ακτιβισμό παράλογο. Mm-hmm. Έχουμε μια Βουλή με 297 βουλευτές και όχι 300. Και τώρα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιούνται επικαλούμενοι αρχές οι οποίες είναι... Δηλαδή εκεί σηκώνει στα χέρια ψηλά. Mm-hmm. Διότι εκεί καταργείται, τελειώνει, ακυρώνεται η όποια πολιτική υπόσχεση, η όποια πολιτική εντολή έχει δώσει ο ψηφοφόρος. Mm-hmm. Στον τέτοιο μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και όλους αυτούς που ομνύουν στις αρχές της αριστεράς, τις οποίες τις δέχομαι, αλλά δεν μπορείς να λες η αριστερά, το εθνικό πλεονέκτημα, mm-hmm, και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή λες: OK, εγώ παρετούμαι, γιατί ο Τσίπρας μου είπε ότι πρέπει να παρετηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα. Που θα τον βάλω και αν δεν τον βάλω.
Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες και στον Νετανιάχου και στο Τσίπρα, αυτό βλέπω τώρα στο Πρόταγκον, είναι το πρώτο θέμα. Με ένα ερωτηματικό, θα συλλάβει ο Τσίπρας τον Νετανιάχου, αν έρθει αυτός εδώ στην Ελλάδα, γιατί, και είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός?
Ακριβώς, γίνεται και ένας τζόγος εδώ, ότι ναι, ο Μαμτάνης θα τον συλλάβει, που δεν, ναι, θα τον συλλάβει, αλλά εμείς οι αριστεροί που θα τον συλλαμβάναμε. Αυτό θα ήθελα να το δω. Να πω ότι γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσω με κάποιον από την Ελλάδα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άστο, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, ή από το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης, πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε μια τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει κλίματα πολέμου. Έτσι, αλλά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, ειδικά για την Ελλάδα. Έτσι, που έχει έναν αντίπαλο, ας μην γελιόμαστε τώρα, και τον μόνο σύμμαχο, στέρεο σύμμαχο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο.
Μια τελευταία ερώτηση από εμένα που μετρώει. Ξέρεις ότι το Πρόταγκον το παρακολουθώ και με πολύ φανατισμό. Πώς είναι η διάρκεια ενός θέματος, ενός άρθρου που ανεβάζεται, μετράτε τα κλικς που γίνονται και το κρατάμε παραπάνω, ή εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, νομίζω?
Είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένα, μπορεί να μείνει μια μέρα, γιατί πρέπει να μείνει.
Μάλιστα.
Όχι διαβάζεται, γιατί αξίζει να μείνει. Είναι λίγο μια πιο αρχαϊκή προσέγγιση της δημοσιογραφίας, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζονται περισσότερο. Ας μην γελιόμαστε. Στην Ελλάδα είμαστε και λίγο νεκρό λάγνη, και εκεί δύο λάγνη, ας πούμε, ένας θάνατος. Συχνά, επειδή προκαλεί συναισθήματα, Μέρι Λίντα έφυγε απόψε, σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε.
Μα εγώ σπουδαία, το προσέχω αυτό στο νεκροταφείο, όταν τύχει να πάω εκεί, κάποιον επώνυμο ή μη επώνυμο, εκεί είναι όλοι σπρώχνονται.
Ναι, γιατί έχουμε αυτό την τέτοια, είναι ανθρώπινο, δεν το κακίζω, λέω ότι οι άνθρωποι έχουν, οι Έλληνες έχουμε μια ροπή προς αυτά τα πιο δυνατά συναισθήματα. Οπότε ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω, όχι εγώ, οποιοδήποτε να αγνοήσει μια απώλεια, ειδικά ας πούμε τη Μελίντα, ή να αγνοήσεις κάτι που έχει να κάνει με ένα παγκόσμιο θέαμα όπως το παγκόσμιο κύπελο, για να το πω, να το εκλαϊκεύσω. Και ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει φωτομπόμπινγκ σε ένα πανηγυρισμό των Ισπανών, δηλαδή δίνει και την κωμωδία, ας πούμε, το comic relief.
Μιας και μιλήσαμε για τα μνήματα και τα νεκροταφεία και τα λοιπά, αυτό είναι προσωπική, δηλαδή αυτόπτης μάρτυρας, αυτίκος μάρτυρας ήμουνα. Όταν εκειδεύανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν έτοιμοι, τον βάζανε μέσα, τον άνθρωπο, και ήταν ένας συνέχεια εκεί μπροστά, ο οποίος σταυροκοπιότανε συνέχεια, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Του λέω, τι λες? Τον είδα, λέει, και τον έθαψαν.
Ναι,
ήταν εχθρός του τελικά.
Θα το δεις ότι τώρα μαυρίζουμε λίγο την ψυχή του ανθρώπου τεταρτιάτικα, αλλά είναι λίγο, οι κηδείες είναι το χόμπι μας.
Μάλιστα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συνέχισε τις διακοπές σου με τα παιδιά, να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ο Πάνος Παπαδόπουλος από το Πρόταγκον, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, και με αυτήν την ωραιότατη μινιατούρα του Ντομένικο Σκαρλάτη, σονάτα αριθμός 7 σε σολ μίζωνα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και καλωσορίζουμε και με αυτή τη μουσική τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, καθηγητής πνευμονολόγος, Ο άνθρωπος που επί χρόνια, χωρίς ακρότητες αλλά με ενσυναίσθηση και βαθιά επιστημονική γνώση, έχει καταφέρει να πείσει πολλούς ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Σε αυτή την προσπάθεια έχει πολύτιμο συνοδοιπόρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο influencer με την έννοια εκείνου που επηρεάζει πολύ κόσμο να ντύνεται, να τρώει, να προτείνει, να επενδύει. Υπάρχουν όμως μερικοί άνθρωποι, αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι, που επίσης κάνουν σοβαρή δουλειά για να πείσουν τα παιδιά μας να πετάξουν το τσιγάρο, το ευλογημένο. Καλησπέρα κύριε Μπεχράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μουσαλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια εισαγωγικά.
Να είστε καλά. Έχω και μία, κάτι που με ενοχλεί. Προβλήθηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, sites, το βλέπα επί μέρες την εβδομάδα την προηγούμενη, ότι η μεγαλύτερη εταιρεία πλέον στην Ελλάδα είναι ο Παπαστράτος. Γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό?
Κοιτάξτε να σας πω, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που καλά το θέτεται, και έχει να κάνει με το πόσο μια βιομηχανία, μια εμπορική επιχείρηση ευθύνεται για την προώθηση του καπνίσματος στα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το ζητούμενο είναι μόνο ένα κατ' εμέ. Πώς θα σταματήσουμε την νικοτίνη να προωθείται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
Έχετε κάποιον αριθμό, κάποια εκτίμηση? Ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό των παιδιών που καπνίζουν?
Να σας πω τι έχει γίνει. Εδώ στην Ελλάδα, σε επανειλημμένες μετρήσεις που κάνει κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια η Ελστάτ, από το 9, το 14, το 19 και το 22 έχουμε μια σταδιακή μείωση των καπνιστών συνολικά στη χώρα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σημείο.
Μπράβο, ναι.
Έχουμε φτάσει σε επίπεδο μέσου όρου της Ευρώπης συνολικά μιλώντας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντοτε, τα οποία τα σέβομαι διότι γίνονται με face to face και περιλαμβάνουν 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα και είναι στο πλαίσιο διεθνούς ελέγχου υγείας της Ευρώπης. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πάει καλά. Αν αναλύσει όμως καλύτερα τα data αυτά, βάλουμε κάπου το φακό μας, δείχνουν και το απογοητευτικό στοιχείο που λέει ότι στην ηλικία 16 έως 24 ετών, ενώ μέχρι το 19, από το 9 μέχρι το 19, είχαμε μια μεγάλη μείωση των ανθρώπων που καπνίζουν, δηλαδή μείωση σχετική της τάξης του 52%. Τόσο πολύ είχαμε 9 πέσει.
9 με 19.
9 με 19.
Μάλιστα.
Από το 19 μέχρι το 25, που έγιναν οι δύο τελευταίες μετρήσεις, σε αυτή την ηλικία υπάρχει αύξηση. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τα νέα παιδιά. Ψάξαμε ακόμη περισσότερο και αναζητήσαμε το τι συμβαίνει στην ηλικία μέχρι τα 16. Γιατί φαίνεται πως το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν είναι 16 ως 24, είναι ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία 10 έως 16. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από όλες τις μετρήσεις. Και της GYTS και της ΕΣΠΑΔ.
Πότε είχαμε πραγματική βελτίωση των αριθμών, δηλαδή αποχή, κόψιμο του καπνίσματος? Στην πανδημία υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν...
Αύξησης υπήρξε.
Αύξησης.
Αύξησης. Η πανδημία ήταν ισοπεδωτική για τον έλεγχο του καπνίσματος, με την έννοια το ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας όχι μόνο της Ελλάδος αλλά όλης της Ευρώπης είχαν απορροφηθεί με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σταμάτησε κάθε κίνηση για τον έλεγχο του καπνίσματος. Στο διάστημα αυτό αδειοδοτήθηκαν προϊόντα τα οποία κατ' εμένα θα έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί η κυκλοφορία τους και υπήρξε μια οργανωμένη, θα την πω, αντεπίθεσης προϊόντων νικοτίνης, τα οποία σαφώς προωθούν μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η νικοτίνη, προωθούν σχεδόν ανεμπόδιστα μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, επαναλαμβάνω, σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:40, δηλαδή 9:20. Μιλάμε με τον καθηγητή πνευμονολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατρέ μου, πώς προέκυψε η σύμπραξη σε αυτό το τομέα μόνο, με τον οικουμενικό μας πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
Ναι. Ναι. Να σας το πω. Συνέβη να ο Μιλόν να επανεκλεγεί μετά από 10 χρόνια πρόεδρος του ENSP, το European Network for Smoking Prevention. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα της Βρυξέλλες που έχει 30 χρόνια δράση στον τομέα του ελέγχου του καπνίσματος, της μείωσης του καπνίσματος. Μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Δεκέμβριο που πέρασε, το πρώτο που έκανα, και θα σας πω γιατί, ήταν να επισκεφθώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να του θέσω το θέμα της προστασίας των παιδιών, των μικρών παιδιών, από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχω πολύ θερμές σχέσεις με την Εκκλησία, είμαι ότι είναι ο μέσος πολίτης της Ελλάδος, πηγαίνω σε γάμους και σε βαφτίσια, αλλά δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, το ομολογώ αυτό. Όμως εκεί εντυπωσιάστηκα από την συζήτηση που είχα με τον Πατριάρχη μας και κυρίως με το ότι είχε τόσο ανοιχτά αυτιά για να με ακούσει. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Του εξήγησα το πρόβλημα, το αντελήφθη, έδειξε μεγάλη προθυμία να το βοηθήσει.
Πώς μπορεί να το βοηθήσει, αλήθεια?
Το ζήτησα. Του είπα, στην ερώτηση αυτή που μου έκανε και ο ίδιος, όταν φτάσαμε στο τέλος περίπου, μου λέει, και εγώ τι θέλετε να κάνω γι' αυτό? Λέω, να σας πω, λέω, ένα μήνυμα δικό σας. Που να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η κοινωνία για αντιμετώπιση, για προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Δεν πέρασαν 2 εβδομάδες από όταν έφυγα και μου το έστειλε και το έχω βιντεοσκοπημένο μήνυμα που λέει όλα αυτά. Και το παρουσίασα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENSP και εκεί δεν το περίμενε κανένας ότι είχε γίνει τέτοια κίνηση. Και δώσαμε συνέχεια σε αυτό.
Βοηθάει δηλαδή αν όλοι που αντιλαμβάνονται αυτόν τον αγώνα που γίνεται, αν όλοι εκφράζουν την άποψή τους, είτε είναι πολύ γνωστοί, είτε είναι πατριάρχες, είτε είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να το προωθούμε, αν και φοβάμαι ότι είμαστε φουγάρα. Φιγάρα είμαστε.
Αλλά γελάσουμε γι' αυτό.
Ναι. Κύριε Μπεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ήθελα να πω, ακόμη να κλέψω αυτό το πολύτιμο χρόνο.
Όχι, δεν καθόλου. Πείτε.
Με βάση το μήνυμα το πατριαρχικό, έχουμε γυρίσει τη σελίδα του αντικαπνιστικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Στρεφόμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακριβώς στην προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Κάνουμε συνέδριο 4 με 6 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη με αυτό το θέμα. Επελέγει η Κωνσταντινούπολης λόγω Πατριάρχη και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα είναι πολύ δυνατό σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα δε μπορώ να διαβεβαιώσω εσάς και την εκπομπή, όσους μας ακούν, ότι πήραμε και την απάντηση ότι θα έχουμε και την αιγίδα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κ. Ερντογάν, για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
Αυτός ήταν φουγάρος, αλλά το κόψε.
Τώρα το έχει κόψει.
Ναι. Και, τρία πακέτα κάπνιζε την ημέρα.
Αυτό δείχνει ότι θα έχει επιτυχία το συνέδριο και το μήνυμα θα ενισχυθεί. Επιχειρούμε δε εκεί και μια διαθρησκευτική συζήτηση επί του θέματος, να καλέσουμε εκπροσώπους όλων των θρησκευμάτων που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη και να τους βάλουμε να συζητήσουν επάνω στο μήνυμα το πατριαρχικό.
Μάλιστα. Κύριε Πεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για την συμμετοχή στην εκπομπή.
Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο καθηγητής πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης. Είναι 9 παρατέταρτο και είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να βγει η βάλια μας, η καϊμάκη, για το ένθετό της με τα social media. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το YouTube, λέει, καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό.
Χρήστο, Χρήστο, σε διακόπτω.
Το ίδιο βάζω από την προηγούμενη φορά.
Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο σήμερα. Σήμερα θα πούμε για αυτούς τους Κορεάτες που κλέβουν με τα γυαλιά.
Α, ναι. Αυτό το κάναμε.
Όχι, το είπαμε χθες αυτό.
Α, Παναγία μου.
Σήμερα λοιπόν θα πούμε για ένα Κορεάτη ο οποίος
έπρεπε
έδινε...
να ρωτήσω τον Πεχράκη για το Αλτσχάιμερ.
Αυτά καλύτερα να μην τα ρωτάς, γιατί άμα είσαι θα το ξεχάσεις μετά, δεν πειράζει.
Λοιπόν, για πες μου, Βαλένα.
Λοιπόν, έγινε το εξής. Σε ένα διαγωνισμό που ήταν για υπεύθυνους ασφάλειας πυροπροστασίας, μάλιστα, συγκεκριμένα, που έγινε στην Κορέα, ένας από τους επιτηρητές εκεί διαπίστωσε ότι ένας που έδινε εξετάσεις είχε κάτι φαινόταν στα γυαλιά του, κάτι περίεργο. Και τον τσίμπησαν λοιπόν και είδαν ότι χρησιμοποιούσε γυαλιά, αυτά που έχει Meta, αυτά που έχει Google και οι υπόλοιπες εταιρείες, τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και τα οποία είχε βάλει τις λύσεις μέσα. Αυτά τι γυαλιά είναι? Αυτά τα φοράς και εσύ βλέπεις μαζί με την πραγματικότητα που βλέπεις γύρω-γύρω, ας πούμε. Βλέπεις, ας πούμε, τώρα το τζάμι και απέναντι τους τεχνικούς μας. Βλέπεις όμως και ένα κείμενο, άμα θες, ή βλέπεις και μια ταινία ταυτόχρονα, ή βλέπεις και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν, και έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται, ειδικά στην Κορέα που είναι πολύ high-tech αυτά, στα γκατζετάκια, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και παντού. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να απαγορεύονται αυτά τα γυαλιά. Τα οποία γυαλιά, η ρίστα επαρόδο, τα πουλάνε μεγάλες εταιρείες. Δεν θέλω τώρα να δώσω ονόματα, αλλά όλοι όταν λέμε μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, γυαλιών, σκεφτόμαστε 2-3 μάρκες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτές οι μάρκες τις υπάρχουν και κυκλοφορούν κανονικά στα οπτικά. Τα αγοράζεις, αλλά τα φορτώνεις και μαζί. Αν κάνεις εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, όπως είχε κάνει ο εν λόγω κύριος, ο οποίος μάλιστα μπορείς να παίρνεις και απαντήσεις και να δουλεύεις το ChatGPT μέσα από τα γυαλιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έκανε να δει αν μπορεί να το... αν γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις ότι όταν βάλεις κάποιον που έχει αντιγράψει υπεύθυνο πυρασφάλειας, μάλλον θα έχεις πρόβλημα μεγάλο μετά, ε.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, Βάλια μου?
Όχι, όχι, για σήμερα είμαστε εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τέτοια γυαλιά. Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ μου.
Έχω φίλους μου, τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου, που τα έχουν αυτά τα γυαλιά.
Και είναι ευχαριστημένοι.
Πολύ, πολύ. Ναι.
Θα πάρουμε και εμείς τότε. Ξέρω εγώ τι να πω.
Θα σε φέρω σε επαφή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Να είσαι καλά.
Πέρα πέρας ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια, μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τις έκανε να κλαις. Γεννή βαρκούλα.
Γεννή βαρκούλα, γεννή βαρκούλα του ψαρά.
Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύονται φτωχοί. Κι εγώ σε χάνω, μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και μένω αταξίδευτο.
Και εδώ δεν με το πλήρω. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος
θα τα φυλάει.
Πέρα
περνάει η μέλισσα. Με τα μελισσόπουλα. Και περνάς κύρα Μαρία. Δεν περνάς, δεν με πονάς. Τι με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια? Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι δεν μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια και εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια, μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μου λιβένιο με στολή. Σε περιμένω, τίποτα.
Νταμ, νταμ, φίλοι μη κοντά, νταμ, νταμ. Παρακάτσε με το μίλα στο ποταμό.
Ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια και εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός.
Τι ωραίο. Όσες φορές και αν ακούσω αυτό το κομμάτι, ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε την μουσική, το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και εγώ πολλές φορές προτιμώ και την ερμηνεία του μεγάλου του Γιώργου Μαρίνου, που και αυτός μπήκε μέσα στο νόημα του τραγούδιου. Θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Θα αναφερθεί σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν, αλλά.
Χαράς Ευαγγέλια για όλους εμάς που σαν νιάτα μας παλεύαμε για τον σοσιαλισμό. Συλλατρεμένη μας κάποτε Νικαράγουα, η πορεία για την εγκαθίδρυση της ιδανικής κοινωνίας έφτασε στο τέλος της. Γιατί όπως δήλωσε ο σύντροφος Ορτέγκα, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές εδώ για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία, προσθέτοντας ότι οι μέρες που τα κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνγκηδες, δηλαδή τη ΣΥΠΑ, και τους Ομοσίστας θα επέστρεφαν στην εξουσία, τελείωσαν. Οι Ομοσίστας είναι οι οπαδοί του δικτάτρου Σομόζα που ανετράπη το 1979. Ας αφήσουμε όμως την ειρωνία και τον αυτοσαρκασμό που πάντα βοηθάει και ας δούμε τα γεγονότα. Η Διεθνής Οργάνωση Human Rights Watch μας ενημερώνει πως ο καθεστώς της Νικαράγουας επιδίδεται στις συστηματικές διώξεις, καταστολή και εξόντωση κάθε πολιτικής αντιπολίτευσης. Η καταπίεση περιλαμβάνει αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, μαζικό κλείσιμο μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και πολιτικές διώξεις ακόμα και στο εξωτερικό. Θυμίζω πάντως ότι το μακρινό 1985 ο Ντανιέλ Ορτέγκα επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα και έγινε δεκτός με τιμές αρχικού κράτους. Θυμάμαι ακόμα τότε εκατοντάδες μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και Έλληνες επιστήμονες να ταξιδεύουν στην Νικαράγουα τη δεκαετία του 80 ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Κάτι ανάλογο γινόταν και με την Κούβα από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας που οργάνωνε μπριγάδες εργασίας στην Κούβα. Όπως έλεγαν, είναι μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό που εδώ και δεκαετίες αντιστέκεται στην υπεριαλιστική πίεση και στην προσπάθεια στο λεγαλισμό της Κούβας. Βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχουν μέλη του ΚΚΕ αλλά και της νέας αριστεράς που συμμετέχουν σε αυτές τις μπριγάδες. Η πλάνη αυτή κρατάει ακόμα. Οι τελευταίες εκλογές στην Νικαράγουα διεξήχθησαν το 2021 και αμφισβητήθηκαν ευρέως αφού είχαν προηγηθεί συλλήψεις ηγετών και αντιπολίτευσης και επιχειρηματιών. Πέρυσι, ο Ντανιέλ Ορτέγκα τσιμέντωσε την εξουσία του με συνταγματικές αλλαγές που περιλάμβαναν τον ορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, ως συμπρόεδρου και την παράταση της προεδρικής θητείας από 5 σε 6 χρόνια. Ο Ορτέγκα και η σύζυγός του ελέγχουν τα πάντα στην Νικαράγουα, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και των δικαστικών αρχών. Έχουν κατηγορηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι μεταμόρφωσαν την Νικαράγουα σε αυταρχικό κράτος όπου καταπατούνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Σαλβατόρ Μαρένκο, συντονιστή της οργάνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Νικαράγουα νούνκα μας, Νικαράγουα ποτέ ξανά, Ορτέγκα είχε ουσιαστικά εξαλείψει κάθε πραγματική προοπτική ανταγωνισμού στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και τέλος του 2021. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, η υπεράσπιση της Νικαράγουα από την ευρύτερη αριστερά σταμάτησε μετά το 2021 και οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν μεν την καταστολή αλλά δεν συμφωνούν με την κάθετη διακοπή σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τα θέλετε όμως? Η επίσημη αγαπημένη παραμένει η Κούβα. Το ερώτημά μου όμως είναι τι ήταν αυτό που έκανε πολλούς από εμάς στη γενιά μου να ταυτιζόμαστε φαντασιακά με τέτοια κινήματα. Και γιατί όταν ακούγαμε για τις εκτελέσεις και τις διώξεις των αντιφρονούντων δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα? Στο όνομα του αντιαμερικανισμού και της αντιπεριαλιστικής λογικής κλείναμε αυτιά και μάτια. Και το χειρότερο είναι πως αντί να μιλάμε για δημοκρατία με ισχυρούς ανεξάρτητους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, υιοθετούσαμε με ευκολία τη λογική του ναι μεν αλλά, που δεν ήταν άλλη από το γνωρίζω ότι τα καθεστώτα αυτά δεν έχουν δημοκρατία, αλλά η επίθεση που δέχονται από τον υπεριαλισμό δικαιολογεί το κουρέλια της δημοκρατίας. Μια βολική στάση για την επαναστατική μας ηθική. Έτσι κι αλλιώς δεν ζούσαμε εμείς αυτά τα καθεστώτα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν αλλά. Επειδή πολλές φορές αρκετοί ακροατές μας μπαίνουν την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η σκέψη, σας προτρέπω, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στο ertheco.gr. Βρίσκεται αμέσως τη εκπομπή που θέλετε, εδώ συγκεκριμένα είναι ο καθρέφτης και μπορείτε να ακούσετε ξανά και τις σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς εδώ θα τελειώσουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και είναι ένα μουσικό κομμάτι αξεπέραστο από τον Ισαάκ Αλμπένιθ, σπουδαίος κιθαριστής, και βεβαίως μαζί με την Άννα Βίντοβιτς παίζουν το περίφημο Αστούριας. Γεια και χαρά, ευχαριστώ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.